Він вимовив ці малозрозумілі слова з таким глибоким почуттям, що обидва старигани заплакали, як плачуть, почувши зворушливу пісню чужою мовою. «Він епілептик», – тихо сказав Порріке. «Впізнаю ваше добре серце, друже мій», – так само лагідно провадив Рафаель. «Ви хочете знайти мені виправдання. Хвороба – це випадковість, а не людяність – вада». «А тепер лишіть мене», – додав він. «Завтра або післязавтра, може й сьогодні ввечері, ви дістанете нову посаду, бо опір узяв гору над рухом. Прощавайте». Охоплений жахом і глибокою тривогою за Валантена, за його душевне здоров'я, старий пішов. Для нього в цій сцені було щось надприродне. Він не вірив самому собі і допитував себе, як після тяжкого сну. «Слухай, Жонатасе», – звернувся Рафаель до старого слуги. «Зрозумій нарешті, які обов'язки я на тебе поклав». «Слухаюсь, пане Маркізе. Я перебуваю ніби поза життям. Слухаюсь, пане Маркізе. Всі земні радощі виграють круг мого смертного ложа і танцюють переді мною, ніби прекрасні жінки. Коли я покличу їх, я помру. В усьому смерть. Ти маєш бути перепоною між світом і мною». «Слухаюсь, пане Маркізе», – сказав старий слуга, витираючи краплі поту на зморшкуватому обличчі. «Та коли ви не хочете бачити гарних жінок, то як же ви поїдете ввечері до італійського театру? Одна англійська родина вертається до Лондона і відступила мені свій абонемент. Отож, у вас чудова, можна сказати, розкішна ложа в Бенуарі». Рафаель не слухав його. Він запав у глибоку задуму. «Гляньте на цю розкішну карету. Зверху скромну, темного кольору, але на дверцятах її герб старовинного вельможного роду. Коли карета проїздить, гризетки милуються нею, жадібно розглядають жовтий атлас оббиття, пухнатий килим ніжно-солом'яного кольору позумент, м'які подушки, дзеркальні шибки. На задку цього аристократичного екіпажу два ліврейних лакеї, а всередині, на шовковій подушці, бліде обличчя з темними підковами під очима, з гарячковими рум'янцями, обличчя Рафаеля, сумне й задумливе. Фатальний образ багатства. Рафаель летить по Парижу, як ракета, під'їздить до театру Фавар. Підніжки карети відкинуто, два лакеї підтримують його, юрба проводить його заздрісними поглядами. «І за що йому припало таке багатство?» – питає бідний студент-юрист, за браком одного ЕКЮ, позбавлений змоги слухати чарівні звуки Россіні. Рафаель неквапно походжав круг зали для глядачів. Його вже не вабили насолоди колись такі жадані. Очікуючи другого акту «Семіраміди», він гуляв по фойє, по коридорах, забувши про свою ложу, в яку навіть не зазирнув. Почуття власності більш не існувало в його серці. Як усі хворі, він думав тільки про свою хворобу. Зіпершись на виступ каміна, повз який, походжаючи по фойє, сновигали молоді й старі чапуруни, колишні і нові міністри, пери невизнані або фальшиві, породжені липневою революцією, безліч комерсантів та журналістів, Рафаель помітив у натовпі за кілька кроків від себе дивну надприродну постать. Він пішов назустріч цьому незвичайному створінню, безцеремонно примруживши очі, щоб краще його розглядіти. «Оце-то колорит», – подумав він. Брови, волосся, борідка комою, як у Мазаріні. Незнайомець, видимо, пишався нею, були пофарбовані на чорне, та оскільки він був, мабуть, уже добряче посивілий, це надало їм якогось неприродно лілового відтінку, що мінився під тремтячим світлом. Його вузьке плескате обличчя, на якому зморшки були замазані густим шаром рум'ян та білила, виражало хитрість і стурбованість водночас. Непофарбовані місця, де проступала землиста зів'яла шкіра, прикро вирізнялись. Годі було дивитися без сміху на цю фізіономію з гострим підборіддям, з опуклим лобом, яка нагадувала ті прикумедні фігурки, що їх на дозвіллі вирізблюють німці-пастухи.